პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო ორი სამი წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენს დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატიოს უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირების 3 შემთხვევა ამ დროისთვის დაფიქსირებული. ამ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. პარალელურად შეჩერებულია სწავლა სკოლებში, ბაღებსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიმდინარეობს სადეზინფექციო სამუშოების საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და სამარშრუტო ტაქსებში. საველე კარავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტსა და სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე მოეწყო. კარვებში ვირუსის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან შემოსულებს მოათავსებენ, ვიდრე გადაწყდება არის თუ არა მათი საავადმყოფოში გადაყვანა საჭირო. ჯერჯერობით უცნობია, სადგან თავსდება საკარანტინო ზონა. ერთ-ერთ ვერსიად რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ახალი შენობა განიხილება. ბათუმში ინფექციურ საავადმყოფოში ერთ მოქალაქეს აკვირდებიან, ასევე უცნობია აქვს თუ არა მას კორონავირუსი. ვირუსი ბოლო ინფორმაციებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელის ნინო გუგულიშვილისგან მოვისმენთ. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მადლობა რომ მობრძანდით კომპეტენტურ პასუხში. სამწუხაროდ უკვე მესამე გადაცემა ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მაღალია საზოგადოების ინტერესი და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად მივაწოდოთ მათ ბოლო ინფორმაციები კორონავირუსთან დაკავშირებით. ბოლო არის ინფორმაცია ის, რომ საქართველოს სარეზერვო ფონდიდან უკვე მილიონი ლარი გამოიყო იმისთვის, რომ დაიგეგმოს და განხორციელდეს კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის სხვადასხვა ღონისძიება. მოდით დავიწყოთ იმ მამაკაცის მდგომარეობით, რომელსაც აკვირდებიან ბათუმში. როდის იქნება
ეს და არა დაავადებული, არამედ საკარანტინო იზოლაციაში მყოფი პიროვნება არის, რომელსაც გარკვეულად
ის ისტორია რომ შევახსენოთ ჩვენს რადიონს.
იტალიიდან მომავალი პიროვნება არის, რომელიც ჩაჯდა სტანდარტულ განსაზღვრებაში, თუმცა ძალიან მსუბუქი კლინიკური ნიშნები ჰქონდა და ამ სტანდარტული განსაზღვრებიდან გამომდინარე გადაწყდა იზოლაცია და ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები. მის მდგომარეობა არის სტაბილური, ნორმალური, ჯანმრთელი.
თუმცა ველოდებით,
რა თქმა უნდა, ველოდებით შედეგებს,
რა დროს ჭირდება ზოგადად ანალიზის პასუხს. ქალბატონო ნინო, ბოლო ინფორმაციებით ვიცით, რომ შემოვიდეს უნდა ქვეყანაში ტესტები, რომელიც კიდე უფრო
რა
მარაგი არის, მაგრამ კიდე უფრო უნდა შემოკლდეს ხანგრძლივობა
გასაგებია, რასაც მეკითხებით. ანუ ამ დღეისათვის დიაგნოსტიკა არის პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციით. ამ ეტაპზე ტარდება კვლევები მხოლოდ ლუგარის ცენტრში. ეს ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა საჭიროებს ბიოუსაფრთხოების გარკვეულ დონეს და ამის შესაძლებლობა აქვს ლუგარის ცენტრს, რა თქმა უნდა. ამიტომ ტრანსპორტირების პერიოდს დამატებული ის პერიოდი, რაც ჭირდება უშუალოდ ლაბორატორიაში დიაგნოსტიკას, ეს არის ეს მაქსიმალური პერიოდი შედეგის მიღებამდე. თუმცა მე აქვე მინდა გაცნობოთ და ვაანონსო, რომ ჩვენი სპეციალისტი, ანუ ამის შესაძლებლობა გააჩნია ბათუმის ზონალურ ლაბორატორიას და ქუთაისში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართველოს ზონალურ ლაბორატორიებს სპეციალისტები გადამზადდა ანუ ბიოსაფრთხობის კუთხით და ასევე სპეციალისტების გადამზადებულობის კუთხით, რა თქმა უნდა, ჩვენ აგვაქვს, ჩვენს ლაბორატორიებს აქვს კვალიფიკაცია იმისა, რომ აწარმოონ ესეთი კვლევები და შესაბამისად პასუხი იყოს ვალიდური. კიდევ მიმდინარეობს გადამზადება და ფიქრობ, არ დააყოვნებს, რომ მომავალ კვირაში უკვე ბათუმშიც იქნება შესაძლებელი ეს და ამიტომ მინიმუმ ყველაფერს მოაკლდება ტრანსპორტირების დრო. ჩვენ მხოლოდ ფერხდება ბათუმიდან თბილისამდე ტრანსპორტირების დროში, ლაბორატორია მუშაობს პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში, ანუ დაყოვნება არ ხდება. ველოდებით პასუხს, თუმცა თვითონ ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა დიდი პერიოდი კი არ ჭირდება, მაგრამ რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდით ხდება და აპარატი ხდება გადამოწმობა იმისათვის, რომ პასუხი იყოს მაქსიმალურად სარწმუნო. და
ქალბატონო ნინო, მოსახლეობაში განსაკუთრებით ესე ვთქვათ, დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებით ინტერესი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც პარასკევს მაგალითად ვაანონსებდით, რომ სასწავლო პროცესი არ შეწყდებოდა, თუმცა დღის ბოლოს გახდა ცნობილი, რომ აი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და სასწავლო პროცესი შეწყდა როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე ბაღებში და ჩვენთვის ცნობილია ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აი რატომ გახდა საჭირო აი ესეთი ზომები?
ეს ზოგადად რეკომენდაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისთვის, მაქსიმალურად იყოს შეზღუდული ესეთი თავშეყრის ადგილები, მაქსიმალურად იყოს კონტაქტი გაწყვეტილი და ინფექციის შესაძლო გავრცელებასთან დაკავშირებით. ამიტომაც არის ზუსტად ის შემზღუდველი ღონისძიება, რომელიც ტარდება საბაჟოზე, რათა დროულად იქნეს იდენტიფიკაცია და შემთხვევა გამოვლენილი. ზუსტად ის საკითხები, როგორიც არის მასობრივი თავშეყრის ადგილების აგრძელვა, თუ შეიძლება აი ამ სიტყვით თქვა, და ეს არის ის მინიმალური ღონისძიებები ამ ეტაპისათვის, რომელიც ჩვენ შეუწყობს ხელს ინფექციის შიდა გადაცემის აღკვეთაში. სწორედ ამიტომ მიიღნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ნუ ხა კი გასაგები არის შემთხვევათა რაოდენობა, ყველა რაც არის რეგისტრირებული არის იმპორტირებული, მაგრამ აი ამ ღონისძიების მთავარი მიზანი, ანუ პირველ რიგში სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე აი ეს სკრინინგული ღონისძიები ტარდება იმისათვის, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ შემოტანა და ქვეყნის შიგნით უკვე ღონისძიებები, რაც არის სკოლების, საბავშვო ბაღების, აი მასობრივი თავშეყრის ადგილების განშრევა, ესე თუ შეიძლება ვთქვა, და ამის მიზანი არის მინიმუმამდე შევამციროთ.
ვიდრე სტატისტიკაზე ვისაუბრებ, დღევანდელი დღის მონაცემების მიხედვით, როგორია ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოში სტატისტიკა კორონავირუსით დაინფიცირების, მანამდე სავალე კარვებზე მინდა კითხოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ საბაჟოზე და აეროპორტში ესეთი
ანუ ამ სავალე კარვების
დანიშნულება და
ფუნქცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს კონტაქტი სამედიცინო პირსა და აი ეს რისკის ტერიტორიებიდან გამომგზავრებულ შორის, რათა მოხდეს თერმოსკრინინგი და შესაბამისი ჩაღმოებული ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევა, რეგისტრაცია. აი კარვების დანიშნულება კონკრეტულად ეს არის. თუმცა ეს ღონისძიება აქამდე ტარდებოდა საბაჟოზე გამოყოფილ გარკვეულ სივრცეში.
მე რადიოს მენაც მინდა შევახსენო, იანვრიდან დღემდე საქართველოში კორონავირუსის 171 შესაძლო შემთხვევა იქნა გამოკვლეული. ორი მარტის მონაცემებით კორონავირუსი გამოვლინდა სამ პირს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის დამაკმაყოფილებელი. კარანტინში ყოფება 97 ადამიანი, სამედიცინო დაწესებულებებში რჩება 40 პირი. მსოფლიო სტატისტიკა კი ასე გამოიყურება, დღევანდელი დღის მდგომარეობით კორონავირუსი მსოფლიოს 65 ქვეყანაშია გავრცელებული, დაავადება გამოვლინდა 88,000 მეტ ადამიანს, მათ შორის 80,174 შემთხვევა გამოვლენილია ჩინეთში. ჩინეთში გარდაცვლილია 2915 ადამიანი, დანარჩენ ქვეყნებში ჯამში 140 ადამიანი. გამოჯამრთელებულთა რიცხვი შეადგენს 24,518. ჩინეთის შემდეგ კორონავირუსის გავრცელების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სამხრეთ კორეაში, ირანსა და იტალიაში. პნევმონიის გამწვევი ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება 2019 წლის დეკემბრიდან დაიწყო ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უჰანიდან. ქალბატონო ნინო, აქვე ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის არის საინტერესო არის 7 წლის ბავშვის მდგომარეობა, რომელიც ქუთაისში იყო მოთავსებული და ბოლო ინფორმაციით ინფექციურ საავადმყოფოში ამ 7 წლის პაციენტს კორონავირუსი არ დაუდგინდა და ლუგარის ლაბორატორიიდან კვლევის პასუხი სულ ცოტა ხნით წინ გავრცელდა, არასრულწლოვანი საავადმყოფოში რჩებოდა, მას მედიკოსები სეზონურ გრიპზე მკურნალობენ ინფორმაციის პირველ
რესპირატორული ინფექციების გავრცელების ეპიცეზონზე სიმპტომატიკა ძალიან მსგავსი არის, უბრალოდ ეს სიმპტომატიკა უნდა იყოს გამყარებული მგზავრობის ისტორიით და ასე განისაზღვრება შესაძლო შემთხვევა, შემდეგ უბრალოდ ლაბორატორიული დადასტურება კეთდება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევების და ამით უკვე გაითვლება ჩვენთვის საინტერესო ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები, რომ შემდგომ მოხდეს შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური კვლევები.
ქაბატონო ნინო, ძალიან ბევრჯერ გვესმის, რომ საზღვარზე ყველა ადამიანს არ უტარდება, ესე ვთქვათ, კვლევა. ვის უღებენ სინჯებს კორონავირუსზე?
ძალიან ბევრჯერ უპასუხე
ამ შეკითხვას, მაგრამ მე მიძულებული ვარ, ქალბატონო ნინო, რომ დაგისვათ ეს კითხვა, თუნდაც იმიტომ, რომ იქნება ახლა შემოგვიერთდა მსმენელი, რომელიც ჩვენი გადაცემის მეშვეობით გაიგებს ამის შესახებ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაზე, რომ ბევრჯერ დაესვა, ბევრჯერ უპასუხე, მაგრამ იმასაც გეთანხმებით, რომ რა თქონდა, ყოველას მონიტორინგი, ანუ სკრინინგული კვლევა არ ხდება. საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე შექმნილი არის რამდენიმე სკრინინგი ეტაპად, რამდენიმე ეტაპად ახორციელდება. პირველი აუცილებელი არის საპასპორტო სკრინინგი, თუ შეიძლება ასე ითქვათ, ანუ საპასპორტო მონაცემებით ხდება გაცვლილვა იმ პირთა, რომლებიც მოემგზავრებიან მაღალი რისკის ტერიტორიებიდან. ეს ხდება საპატრულო პოლიციის მიერ. ამის შემდეგ უკვე საპატრულო პოლიცია განსაზღვრავს სამედიცინო პერსონალისა და აი ამ პიროვნების კონტაქტს და შემდეგ ტარდება უკვე სკრინინგი სამედიცინო კუთხით. ანუ ის პირები, რომლებიც დაუშვათ, ალბათ ეს შეკითხვები მოდის ძირთად სარფის საბაჟოდან, რომლებიც ერთი დღით იყვნენ გადასული თურქეთში, ან თუნდაც იყვნენ გადასული ერთი კვირა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ თურქეთი ჯერჯერობით არ განისაზღვრება იმ ტერიტორიაზე, საიდანაც შემოსული პიროვნებები ექვემდებარებიან, ანუ ხოლმე თურქეთში ნამყოფობა აქვს მხედველობაში, ექვემდებარებიან ესეთ სკრინინგულ ზედამხედველობას. ამიტომ არც არის გასაკვირი ეს, რომ ყველა პიროვნება არ ექცევა სკრინინგის ქვეშ. ანალოგიურად არის აეროპორტებშიც, თუ კი არ არის გამომგზავრება იტალიიდან, ჩინეთიდან, სამხრეთ კორეა, იაპონიიდან, ირანიდან, აი ესეთი პიროვნებები სკრინინგის ზედამხედველობაში არ ექცევიან. ჩემი შვილი ჩამუფრინდა მაგალითად ევროპიდან გუშინ და თავადაც აღნიშნა, რომ ჩვენ არ გააგვატარეს სკრინინგი, სხვა რაღაც სხვა რეისი იყო ალბათ, ისინი გაატარეს. ანუ არ ექვემდებარება ყველა პიროვნება სკრინინგულ ზედამხედველობას.
ასეთი ვიდეოც გავრცელდა სოციალურ ქსელში, რომ მაგალითად საზღვართან გადმოლახვის, საზღვრის გადმოლახვის პერიოდში მათ სპეციალურად ტემპერატურის დამწევის საშუალებები რომ მიიღონ და ეს არ დაფიქსირდება შემდგომ ტემპერატურა. ეს იყო ძალიან ისეთი საყურადღებო,
ძალიან საყურადღებო, ძალიან საყურადღებო.
სოციალურ პასუხისმგებლობას ეხება ამ შემთხვევაში
საკეთრად.
ძალიან რთულია აი ასეთი ადამიანების შემთხვევაში, რამდენად იცავს.
შეიძლება მართვაც შემდგომში რთული. გეთანხმებით აბსოლუტურად, თუმცა მე ეხლა მინდა ისეც გითხრათ, რომ უფრო მეტად კიდეც არის ტემპერატურის ზედამხედველობაზე გამ ესეთი სკრინინგული ზედამხედველობა გამკაცრებული პირობითა თუ ამბობ ამ სიტყვას. დაიდგა უკვე თერმოსკანერები, ანუ მთელი მასის გაცხრილვა ხდება, შემდეგ ხდება საპასპორტო კონტროლი, თუ კი ეჭვი იქნა მიტანილი. აი ესეთი მარტო ტემპერატურა არ არის, იქ არის სხვა სიმპტომები, რომლებიც თანხვედრი არის, როცა შესაძლო შემთხვევის განსაზღვრება ხდება. შეიძლება ტემპერატურა დაიკლო, მაგრამ სხვა სიმპტომების ზე ალაგებას ესე უცებ ვერ მოახერხებენ, რა თქმა უნდა. ანუ თუ კი ნო პერსონალი მიიტანს რაღაცე, ხდება დაყოვნება ამ პიროვნების საზღვარზე და განმეორებითი მონიტორინგის თერმოსკრინინგის ჩატარება.
ქალბატონო ნინო, ასევე მე მაინტერესებს დღეს აი საჯარო სკოლების მდგომარეობა. დაიწყო თუ არა აქ სადეზინფექციო საშუალებებით დამუშავება კერების? დიახ, და რა
პროცესია? სკოლები კერა არ არის. უბრალოდ ეს არის ის ღონისძიებები, რაც განსაზღვრული არის საჯარო სკოლებისათვის, უნივერსიტეტებისათვის, საბავშვო ბაღებისათვის, სავშეყრის ადგილებისათვის. ეს იქნება წარმოება ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, პორტი ქალაქის მერიაც გეგმავს, რა დაგეგმილია უკვე ეს ღონისძიებები. ყველა ეს ღონისძიებები არის მიმართული იმისაკენ, რომ მოხდეს პროფილაქტიკა ვირუსის არსებობის შემთხვევაში მისი გავრცელების, ანუ მოხდეს დეზინფექცია ამ პირობითად ტერიტორიების, ანუ ეს არ არის კერა, ეს არის პროფილაქტიკური სადეზინფექციო.
ევროკავშირში რისკის დონემ ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით საშუალოდან მაღალზე აიწია. რას ნიშნავს ეს, ქალბატონი?
ქვეყნების რაოდენობა გაიზარდა შემთხვევათა რაოდენობა, დაფიქსირდა შიდა გადაცემა ინფექციის, ანუ ამის გამო მოხდა, ხედავთ რომ ევროპის ტერიტორია საკმაოდ ტერიტორიის ქვეყნების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე არის აი დანჯანდოს სოფლიოს მიერ აი მნიშვნელო რუკაზე, რომლებსაც არის დაფიქსირებული კორონავირუსის შემთხვევები, როგორც შეტანილი, ასევე შიდა გადაცემის შემთხვევებიც იყო რეგისტრირებული აი ამის გამო.
ბოლო ინფორმაციებით, ჩინელი სპეციალისტები გაუზიარებს ერებენ თავიანთ გამოცდილებას ჩვენი ქვეყნის მედიკოსებს.
მათ გამსწავლობთ პრაქტიკულს.
აი ეტიმოლოგიაზე რომ გვითხრათ, როგორ დაახასიათებთ დღეს კორონავირუსს, რა ვიცით ამ დაავადების შესახებ?
დაავადების თუ კორონავირუსის შესახებ?
კორონავირუსის შესახებ. დაავადებული პაციენტი როგორ გამოიყურება მაშინ, ასე
გითხარით? არა, იცით რა, კორონავირუსთან დაკავშირებით ამაზეც ვისაუბრეთ. ეს არის არა ახალი, უბრალოდ აი ეს ამ COVID-19 არის ახალი ვირუსი, რომლის გადაცემა მოხდა ცხოველიდან ადამიანზე და ადამიანთა შორის გავრცელების უნარი შეიძინა. ამიტომ არის, ანუ ეს არის აღალთო საერთოდ კორონავირუსების გამოწვეული რესპირატორული ინფექციები ყოველწლიურად რეგისტრირდება, ანუ გარკვეული ეპიდაფეთქებები ხდება, დაუშვათ იყოს SARS-ისა და MERS-ის სახით ცნობილი, მაგრამ ყოველწლიურად სხვა ქვეტიპის კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციები ყოველწლიურად არის არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში რეგისტრირებული, რომელიც სუბ რესპირატორულ ინფექციებს იწვევენ. ანუ ეს არის ახალი ვირუსი, რომელიც ქცევის ტაქტიკა ჩვენ არ ვიცით, რა თქმა უნდა,
მაგრამ მიმდინარეობს ამ პერიოდში დაკვირვებება, ფაქტობრივად
კოლოსალური გამოცდილება მივიღეთ, გაი მისი გენეტიკა გაიშიფრა, სეკვენირება მოხდა მისი ჯაჭვის, მოკლედ მასთან კლინიკური დაავადების 72000 ადამიანის დაავადებულის მახასიათებლები იქნა შეფასებული, სქესის, ასაკის, კლინიკური მიმდინარეობის, სიმპტომატიკის, ინკუბაციური პერიოდის, კონტაგიოზურობის, ამის მიხედვით, ანუ ძალიან დიდი მასალა დაგროვდა, რომელიც რა თქმა უნდა უკვე სხვა ქვეყნების სამედიცინო პერსონალს დაეხმარება იმისათვის, რომ სწორად იყოს პირველ რიგში სწორადროულად იყოს აღმოჩენილი და შემდეგ სწორად იყოს მართული შემთხვევა. მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, იცით, ესეც ალბათ თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ დაავადებათა მნიშვნელოვანი ნაწილი 80% და უფრო მეტიც უკვე მიდის მსუბუქი მიმდინარეობით, შედარებით მცირე არის მძიმე მიმდინარეობა და აი მძიმე მიმდინარეობაში კიდევ უფრო მცირე არის ისეთი გართულებით ისეთი მიმდინარეობები, რომლებიც რომთა გამოსავალი არის ლეტალური. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ამ დაავადების სპეციფიკაში არის ის, რომ ის ერთ მომენტიანად ძალიან სწრაფად გავრცელდა და სწრაფი გავრცელდა ვიდრე სხვა. ეს არის ძალიან
და ასევე ინკუბაციის პერიოდი არის დამახასიათებელი სხვა ვირუსების მსგავსად.
ხო, ცოტა განხანგრძლივებული ინკუბაციური პერიოდი, ესეც არის მისთვის დამახასიათებელი და ეპიდემიოლოგიურად ცოტა აი ამის გამოც არის რთულად მიმართავი და საყურადღებო, როცა მოკლე ინკუბაციური პერიოდი არის, რა თქმა უნდა, ზედამხედველობა უფრო მარტივია, თუმცა აქვე მინდა ვისარგებლო ეთერით, რომ მაგალითად აი წითელას ვირუსის გავრცელების კონტაგიოზურობა 4 ჯერ აღემატება კორონავირუსის გავრცელებით მას ინტენსივობას.
კონტაგიოზურობა ამ შემთხვევაში ვიცით რომ გვაქვს ვაქცინა
და რა თქმა უნდა ამიტომ დავიცით გამომიყენოთ
ეთერი ვაქცინას, რომელიც ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ იქნება შექმნილი. დღეს რა ინფორმაცია გვაქვს
ვაქცინასთან დაკავშირებით? ვრცელდება ფეიკ ნიუსებიც, მაგრამ სარწმუნო ინფორმაციით მინდა გითხრათ, რომ არის საკმაოდ წარმატებული მაგალითები ვაქცინის წარმოებასთან დაკავშირებით, ვაქცინასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის, რომ საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი იყოს, ანუ ქსელში გაეშვას, ესე რომ ვთქვათ პირობითად, და დამზადეს შესაბამისი დოზებით, დაახლოებით მინიმუმ წელიწადის კლინიკური გამოცდის გარდა სჭირდება მას გარკვეული აი ეტაპების გავლა და ეს რამ ერთი წელი, რამდენიმე წელს არო, ერთი წელი მაინც გაგრძელდება.
ნუ მაქსიმუმ შეიძლება ითქვას ამ ხრი უკვე მედიკოსები და აჭარის ხელისუფლება საგანგებო რეჟიმში იმყოფებიან. თუ საკარანტინო შენობაზე ვსაუბრობთ, სავარაუდოდ შესაძლებელია ის იყოს რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა. რამდენად შეგიძლიათ დაადასტუროთ ან უარყოთ ეს ინფორმაცია?
ისეთ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მე არ შემიძლია გითხრათ, რომ
აი მე ვიცი რომ აი გადაცემაც ცოტათი ადრე უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ აი ესეთი შეკრება დაიგეგმან. დიახ,
და საწმინდო ინფორმაციას
აღწელობა იქნება ეს საკითხის განხილვის.
კი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის მინისტრი გაარცხობს ამ ინფორმაციას. ნუ ჩემი სუბიექტური აზრი არის, რომ ეს ძალიან კარგი სივრცე იქნება, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის. თან პატრონაჟისათვისაც უკეთესი არის ერთ სივრცეში ყველაფერი, ახალი კომფორტული ჰოსპიტალია შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ეს არის ყველაზე მთავარი, ვენტილაციის და წყალმომარაგება, გათბობა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ პაციენტის იზოლაცია იქნება, მოვლა იქნება თუ რაც იქნება, ამას არ აქვს და მნიშვნელობა რა სტატუსით იმყოფება ადამიანი ავადმყოფობის გამო, თუ каранტინეს, თუ საკარანტინო ზედამხედველობის ქვეშ. ანუ სივრცე ჩემი სუბიექტური აზრია და ნახოთ, რა თქმა უნდა, საუბარი არის კიდევ რაღაც კერძო ტიპის სასტუმროზე, ესეც განხილულ იქნება, თუმცა ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. მუშაობს ძალიან ინტენსიურად აჭარის მთავრობა დაცვის ინდივიდუალური საშუალებებზე, უკვე მისათვის, რომ იყოს სამედიცინო პერსონალისათვისაც, ეპიდემიოლოგიური სამსახურისათვისაც ხელმისაწვდომი შესყიდვები უკვე მიმდინარეობს და ფიქრობ დაახლოებით აი ბოლო ინფორმაციით ერთ ორ დღეში იქნება შემოტანილი და ასე რომ საკმაოდ ესეთი ინტენსიური
სამუშაოები ტარდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გამოსავლენად საკმარისი რაოდენობის ტესტი არსებობს. პირველი 2000 ტესტი საქართველოში თებერვლის დასაწყისში გერმანიიდან ჩამოვიდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პაატა იმნაძის თქმით, მას შემდეგ დამატებითი ტესტები შეიძინეს დიდი ბრიტანეთიდან, ჰონკონგიდან, ამერიკიდან. საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანას ტესტებით მოამარაგებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. ბუნებრივია, კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით ბოლო ინფორმაციებს ჩვენ უკვე საინფორმაციო გამოშვებებიდან მოგაწვდით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ დროისათვის საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირების 3 შემთხვევა გამოვლენილი. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელ ნინო გუგუშვილთან, რომელიც საგანგებო შეკრებაზე უკვე გაემგზავრა გადაცემიდან პირდაპირ. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
სერიოზული ის ბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადოდ დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაში
დგას. ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. ღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:00-დან 20:00-მდე.